Բար երեկո, հարգելի ռադիո լսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամը։ Երեկոն 27-ի է 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ը, իրանական 1401 թվականի մեհրամսի 25-ը, Թեհրանում ժամը 18:54 րոպե ստուդիայում, սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանն ու Աշփի Ալավերդյանը, բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսության բաժինը ժամը 19-ին, գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի հաջորդ օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք նախ հիշարժան այցելություն, հաղորդաշարի հերթական զրույցը և գովազդային կարճ դադարից և մի գեղեցիկ երգից հետո կներկայացնենք խինդ ու խրատի ծաղկաստանում հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Մամուլի տեսության բաժինը կարդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Նախ կթերթենք Ջավան Նորաթերթի այսօրվա համարը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նոր զեկույցի համաձայն Իրանի տնտեսությունը կազմում է 1600 միլիարդ դոլար։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարել է 2022 թվականին գնողունակության ինդեքսի հիման վրա Իրանի համախառն ներքին արդյունքի 150 միլիարդ դոլարի ավելացման մասին և այս տարի Իրանի ընթացիկ հաշվի մնացորդը կանխատեսել է 32 միլիարդ դոլար։ Ըստ գնողունակության ինդեքսի Իրանի համախառն ներքին արդյունքը այս տարի նախորդ տարվա համեմատ պետք է ավելանա 150 միլիարդ դոլարով։ 2021 թվականին Իրանի համախառն ներքին արդյունքի արժեք այս ցուցանիշի հիման վրա հաշվարկվել է 1449 միլիարդ դոլար, գրել է Ջավան Նորաթերթը։ Էսելատ Նորաթերթում կարդում ենք. Իրանը չի հանդուրջ իր սահմանների մոտ 3000 ահաբեկիչների առկայություն, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, անդրադառնալով ամերիկյան պաշտոնատարների այն պնդմանը, թե Էրբիլի օդում իրանական անօթաչու թռչող սարք են խոցվել, ասել է, մենք գիտենք, թե որտեղ է գտնվում Հարիրի բազան, գիտենք նաև, թե որտեղ է գտնվում ամերիկյան բազան Էրբիլում և Դոհուքում, և որքան ուժեր կան այնտեղ։ Եվ ինչով են զբաղվում այսօրվանից, եթե մեր անօթաչու թռչող սարքերի դեմ ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկվեն, մենք անպայման հակահարված կտանք և այս վերջին գործողության պատասխանը նույնպես մեզ է վերապահված։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը երկրի հյուսիս արևմուտքում ահաբեկչական խմբավորումների իրավիճակի մասին ասել է, որ իսլամական հեղափոխության սկզբից այս խմբավորումները ԱՄՆ-ի և այլ թշնամիների օգնությամբ բույն են դրել Իրաքի հյուսիսային շրջանում, սակայն վերջին մի քանի տարիներին ԱՄՆ-ի աջակցությամբ նրանց շտաբը դարձել է կենտրոնատեղի ուղված Իրանի ազգային անվտանգության դեմ։ Ջամ Ջամուրաթերթը յանկինների մեծ խոստովանությունը խորագրով գրել է ռազմավարական կույր կետերի ստեղծումը համարվում է ԱՄՆ-ի մեծ ռազմավարությունը միջազգային համակարգում, այս կապակցությամբ Սպիտակտան պաշտոնյանները համագործակցելով ՆԱՏՕ-ում Վաշինգտոնի գործընկերների հետ սկսել են Ուկրաինայի պատերազմը և պնդելով Ռուսաստանի սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման քաղաքականության շարունակման վրա փաստացի հրահրել են այս պատերազմը, թեև Սպիտակտան և Պենտագոնի պաշտոնյանները և Վաշինգտոնից լրատվամիջոցները միշտ հերքում էին իրենց դերը ուկրաինական ճգնաժամում, բայց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությունները վկայում են ճգնաժամի ստեղծման գործում այս երկրի մասնակցության մասին։ Արարատ Նյուս կետեյեմ կայքում կարդում ենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցնցված է Սաուդցիների կողմից Բայդենին տված ապտակից, կապված նավթի արդյունահանման կրճատման հետ։ Սաուդյան Արաբիայի որոշումը կրճատել նավթի արդյունահանում օրական 2 միլիոն բարելով վիրավորական էր ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի համար։ Այս մասին գրում է The Hill-ը։ Նավթի արդյունահանման մասին որոշումը ապտակ է Բայդենին, որը հուլիսին մեկնել էր Սաուդյան Արաբիա համոզելու, ավելացնել արդյունահանումը հակառուսական պատժամջոցների ազդեցությունը, փող հատուցելու նպատակով, հուսալով, որ դա կհանգեցնի ԱՄՆ ունվարելիքի գնի նվազմանը։ Հոդվածում նշվում է, որ ՕՊԵԿ պլասի որոշումը առաջացրել է կոնգրեսի անդամների զայրույթը և սպիտակ տան ցնցումը, գրել է Arat News.am, իսկ Արմեն Պրեսը գրել է Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարը կայցելի Հայաստան։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Նորվեգիայի կառավարության կայքը։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախ օրվա կարևոր լուրերի խորագրերը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հզորության մեծ զորավարժությունը Արաքսի ընդհանուր տարածքում։ Ռայիսի, Բայդենի խոսքերը եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ մարդու իրավունքներին եւ խաղաղությանն աջակցելու Վաշինգտոնի պնդումները կեղծ են։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը պատասխանել է Փաշինյանի հայ-ադրբեջանական սահմանին անցակետեր բացելու վերաբերյալ հայտարարությանը։ Եվրամիության նոր պատժամիջոցներն Իրանի դեմ, Իրանում տիրող անկարգություններին համահունչ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ասել է, Իրանը կպատասխանի Եվրոպայի միջամտողական քաղաքականությանը։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Երկու շաբթի օրը Իրանի հյուսիս արևմուտքում գտնվող Արաքս ընդհանուր տարածքում մեկնարկել են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի մեծ զորավարժությունները։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Փակպուրն ասել է, այս զորավարժությունների ուղերձը հարևան երկրներին խաղաղությունն ու բարեկամությունն է և կայուն ամտանգության ամրապնդումը և թշնամիների համար իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի և այլ զինված ուժերի պատրաստակամությունը պաշտպանելու երկրի սահմանները, իսկ Իրանի դեմ ուղված ցանկացած սպառնալիքին վճռական պատասխան տալը։ Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների վերջին հակաիրանական հայտարություններին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշել է, որ Իրանում քաոսին, ահաբեկչությանը և անապահովությանն աջակցող Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարությունը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ մարդու իրավունքներին և խաղաղությանն աջակցելու Վաշինգտոնի պնդումները կեղծ են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը շաբաթ օրը հայտարություն է տարածել, որ հիացած է Մահսա Ամինիի մահվան կապակցությամբ իրանցիների վերաբերմունքից։ Բայդենն ասել է, ցույցերն արտնացրել են մի բան, որը չի մարի շատ երկար ժամանակ։ Կիրակի օրը կայացած կառավարության նիստում նշելով, որ տարածաշրջանում անկարգությունների և խռովությունների մեծ մասի հետևում կանգնած է Միացյալ Նահանգները, Էբրահիմ Ռայիսին հավելել է, Պաղեստինում սիոնիստական ռեժիմի ոչագործություններին 70 տարի շարունակ ցուցաբերված աջակցությունն, ինչպես նաև Աֆղանստանում ամերիկացիների կողմից 2 տասնամյակ հրահրված պատերազմը մեծ սատանայի գործողությունների վառ օրինակներն են։ Ռայիսին հայտարարել է, որ ամերիկացիները զայրացած են Իրանի ժողովրդի նորարար և ստեղծագործ շարժման համար և ուրախանում են թերությունների, խնդիրների կամ անապահով իրավիճակի առկայությունից։ Նա հավելել է, որ Իրանի գիտակից ժողովուրդը շատ լավ գիտի Թշնամուն և այս անգամ նույնպես թույլ չի տա նրան հասնել իր չար նպատակներին և ուժով ու արժանապատվությամբ կշարունակի աճի ու առաջընթացի ուղին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարությունը արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանն առ այն, որ Արևելյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև կապն ապահովելու նպատակով հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 անցակետերի բացման վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության որոշման նախագիծ մի քանի ամիս պաշտոնապես շրջանառության մեջ է։ Նա նշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին։ Սրանի պատասխան Բաքուն հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է դադարի պատճառաբանություններ փնտրել խուսափելու Զանգեզուրի միջանցքը երթուղիների հետ կապելու պարտավորությունից համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի ԵՌԱԿՈՄ հայտարարության։ Անիրատեսական տարբերակ առաջարկելը միաժամանակ անտեսելով 20 ամսվա քննարկումները լավագույն քաղաքականություն չէ, ասում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ, շարունակելով Իրանում անկարգություններին աջակցելու իր քաղաքականությունը։ Այսօր Եվրամիությունը պատժամիջոցները կիրառել Իրանի 11 պաշտոնյաների և 4 հաստատությունների նկատմամբ, որոնք ներառում են այս միության վիզային արգելքը և ակտիվների սառեցումը։ Ըստ Եվրամիության տվյալների, ներառյալ նոր պատժամիջոցները Իրանի դեմ այս միության պատժամիջոցները վերաբերում են ընդհանուր առմամբ 97 ֆիզիկական անձանց և 8 կազմակերպությունների։ Վերջերս Եվրամիությունը նույնպես բանաձև է ընդունել Իրանի ներքին իրավիճակի վերաբերյալ, որը արժանացել է Իրանի ատգործնախարության խոսնակ Նասեր Քանանի արձագանքին։ Քննադատելով Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի միջամտությունները Իրանի ներքին գործերին, այս բանաձևը անվանեց մերժված և անարժեք։ Մահսա Ամինի մահվան պատրվակով Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունները հերթական անգամ պատճառ դարձան, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին թշնամիները այն օգտագործեն որպես Իրանի ներքին գործերին միջամտելու և նոր անկարգություններ հրահրելու հնարավորություն։ Անցած մի քանի օրերին Իրանի որոշ քաղաքներ անկարգությունների թատերաբեմ են դարձել, որոնք մարել են անվտանգության ուժերի զգոնությամբ և ողջ իսլամական Իրանի ժողովրդի խանդավառ ներկայությամբ։ Քննադատելով Արևմուտքի և Եվրոպայում երկակի դիրքորոշումներն Իրանում տեղի ունեցող անկարգությունների վերաբերյալ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ Թեհրանը կպատասխանի Եվրոպայի միջամտողական քաղաքականությանը։ Ի պատասխան Իրանի իրադարձությունների վերաբերյալ Ֆրանսիայի իշխանությունների հայտարարությունների ու դիրքորոշման և Ֆրանսիայի բողոքի ցույցերի և աշխատավորական գործադուլների նկատմամբ իշխանությունների վերաբերյալ հարցին Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, եթե Իրանում անկարգություններ են լինում, դա լավ է և դիմադրություն չպետք է լինի, բայց եթե անկարգություններ են լինում Եվրոպայում, դա վատ է և պետք է դրանով զբաղվել։ Քանանին հավելել է, որ նախկինում եվրոպացիները նահաբեկչությունը բաժանում էին լավի և վատի, իսկ նոր պայմաններում Արևմուտքի քաղաքական հռետորաբանության և վարքագծի մեջ նոր բաժանում է նկատվում և դա վերաբերվում է անկարգություններին, որոնք բաժանվում են լավի ու վատի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ այն երկրների մեծ մասը, որոնք մարդու իրավունքների հարցում Իրանի դեմ մեղադրանքներ հնչեցնելու առաջնագծում են, բազմաթիվ հանցագործություններ են կատարել Իրանի ժողովրդի դեմ, այդ թվում հյուրընկալելով ահաբեկիչներին, որոնց անունը հենց իրենք են ներառել ահաբեկչական խմբավորումների ցանկում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Ստամբուլում կայացած ասուլիսում հայտարել է, որ պատրաստ է հանդիպել իր հայ գործընկեր Արարատ Միրզոյանի հետ, սակայն բանակցությունների կոնկրետ ժամկետ դեռ նշանակված չէ։ Ավելի վաղ Չավուշ Օղլուն ասել է, որ հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում կայացած հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվել են հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցություններ վարել երկու երկրներում։ Ինչպես արդեն ասել եմ, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ այսուհետ այդ հանդիպումները կանցկացվեն կամ Թուրքիայի կամ Հայաստանի տարածքում, ընդգծել է թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը, շեշտելով, որ թուրքական կողմը միշտ պատրաստ է նման հանդիպման։ Չավուշ Օղլուն հիշեցրել է, որ երկու նախարարների հանդիպում տեղի է ունեցել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ։ Ուստի իրենք որևէ խնդիր չեն տեսնում այդ ֆորումով շփումները շարունակելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից։ Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ֆրանսիայի բողոքող ժողովուրդը, ինչպես և եվրոպական այլ երկրների բնակիչները, գիտեն, որ իրենց սպասում են ծանր օրեր և ցուրտ ձմեռ։ Նրանք կիրակի օրը զանգվածային ցույցեր են սկսել։ Բողոքի այս ակցիաների առանձնահատկություններից է ոստիկանության մեծ ներկայությունը և արցունքաբեր գազի կիրառումը ցուցարարներին ցրելու համար։ Ֆրանսիացիների ցույցի 2 կիլոմետրանոց երթուղում ժողովուրդ հրապարակից մինչև Բաստի և հրապարակը տեղակայվել են ավելի քան 2000 հակախռովարար ոստիկաններ։ Շուրջ 140,000 ֆրանսիացի մասնակցել են Փարիզում կիրակի կեսօրին անցկացված ցույցին։ Այս ցույցի ժամանակ Փարիզում մեծ թվով ցուցարարներ վիրավորվեցին, ոմանք էլ ձերբակալվեցին։ Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը զգուշացրել է սիոնիստական ռեժիմին Ուկրաինա զենք ուղարկելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը երկուշաբթի օրը զգուշացրել է, որ սիոնիստական ռեժիմի կողմից Ուկրաինային սպառազինության համակարգերի մատակարարումը նշանակում է Մոսկվայի և Թել Ավիվի միջև հարաբերությունների խզում։ Դմիտրի Մեդվեդևը Telegram-ի իր ալիքում գրել է, որ թվում է, թե սիոնիստական ռեժիմը ձգտում է զենք ուղարկել Ուկրաինայի ռեժիմին։ Չնայած Ռուսաստանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև աճող լարվածությանը կապված ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ օկուպացիոն ռեժիմի դիրքորոշմանը, կիրակի օրը իսրայելցի մի պաշտոնյա պահանջել է զենք ուղարկել Ուկրաինա։ Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց և սիոնիստական ռեժիմի հակառուսական մոտեցումից ի վեր Ռուսաստանի և սիոնիստական ռեժիմի հարաբերությունները սրվել են։ Ռուսաստանը բազմիցս հայտարել է, որ Ուկրաինա արևմտյան զենք ուղարկելը միայն կերկարաձգի այս հակամարտությունը և կունենա անկանխատեսելի հետևանքներ։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության ղեկավարը հայտարել է Հայաստանում իրանական ավտոմեքենաների արտադրության գիծ հիմնելու մասին, նպատակ ունենալով մեքենաներն արտահանել ԵԱՏՄ երկրներ։ Ալի Ռեզա Փեյմանփակն ասել է, որ իրանցի ավտոարտադրողը և Հայաստանից ներդրողը հայտարարել են Հայաստանում մեքենաներ արտադրելու իրենց պատրաստակամության մասին և Հայաստանի էկոնոմիկայի և Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտրի նախարությունները հետամուտ են այդ հարցին։ Փեյմանփակը հայտարել է, որ Հայաստանի հետ ավտոմոբիլային համագործակցության ոլորտում փոխանակում տեղի չի ունենում և հայ գործարարներն իրենց գնված մեքենաները վաճառում են ներքին շուկայում։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ենթահող կա Հայաստանի հետ ապրանքափոխանակում իրականացնելու համար, Փեյմանփակն ասել է, որ այս պահին փոխանակում են գազը և էլեկտրաէներգիան և Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում այլ ապրանքների փոխանակման հնարավորություն ապահովելու համար։ Իրանի հարավ-արևելյան Սիստան և Բելուչեստան նահանգի ոստիկանապետ գեներալ Ահմադ Թահերին հայտարել է, Սարավան քաղաքում զինված ահաբեկիչների ձեռքով իր պարտականությունները կատարելիս ճանապարհային ոստիկաններից մեկի նահատակության մասին։ Երեքշաբթի օրը Իռնային տված հարցազրույցում գեներալ Թահերին ասել է, Peugeot 405 մագնիշի մեքենայում նստած երկու զինված ահաբեկիչները հրազենով կրակել են այս քաղաքում ծառայություն իրականացնող ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցներից Աբասի վրա և սպանել են նրան։ Սիստան և Բալուչեստան նահանգի ոստիկանության հրամանատարն ավելացրել է այս տխուր դեպքի առաջին իսկ պահերից ձեռք բերված հետքերով ջանքեր են գործադրվել այս ոստիկանության պարտաճանաչ սպայի սպանության մեղադրանքին մեղավորներին ձերբակալելու համար։ Նա ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի չարտ շնամիները և ահաբեկիչները պետք է իմանան, որ անվտանգության աշխատակիցների սպանությամբ չեն կարող հասնել իրենց չար նպատակներին և Իրանի մեծ ժողովուրդն ավելի զգոն և արթուն կլինի իր շնամիների նկատմամբ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդում այսօրվա համար, այսքանը լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում։ Հաղորդման այս հատվածում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով։ Իրանի Արաքս ընդհանուր տարածքում մեկնարկել են պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի զորավարժությունները։ Իրանի արևելյան ատրպատական և արդաբիլ նահանգների միջև ընկած Արաքս ընդհանուր տարածքում մեկնարկել են պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի զորավարժությունները։ Կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Փակփուրը հայտարել է, որ հարևան երկրներին այս զորավարժության ուղեզը խաղությունն ու բարեկամությունն է և կայուն անվտանգության ամրապնդումը։ Իսկ շնամիներին պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի և այլ զինված ուժերի պատրաստակամությունը պաշտպանելու երկրի սահմանները և վճռական արձագանքելու ցանկացած սպառնալիքի։ Անկասկած, որոշ արտաքին ուժերի արևմտյան տիրակալ կառավարությունների օգնությամբ ձգտում են հարվածել Իրանի սահմաններին։ Ուստի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորավարժությունը կայանում է մի իրավիճակում, երբ Ղարաբաղյան հակամարտության ավարտից և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ Ադրբեջանի նախագահ և Հայաստանի վարչապետի միջև 10 կետանոց համաձայնագրի ստորագրումից հետո Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները օտարների խորհուրդներին հետևելով պահանջում են Հայաստանի հարավային շրջաններից միջանցք ստանալ Նախիջևանին միանալու համար։ Այս պահանջն ավելի վաղ ներկայացրել են Թուրքիայի իշխանությունները։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի նման միջանցքի հանձնմամբ մրցակցությունից դուրս կմնան Հայաստանի հետ Իրանի սահմանները, և Հայաստանի ճանապարհով դեպի Սևծո, Վրաստան և Ռուսաստան Իրանի տարածքի ճանապարհի կառուցումը։ Այս դառը իրադարձությունը կարող է հանգեցնել Հայաստանի կործանման և մասնատման և Իրանի զրկել շահավետ ու ազդեցիկ տարանցիկ ճանապարից։ Այդ իսկ պատճառով Թեհրանը բազմիցս ընդգծել է, որ դեմ է տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական փոփոխություններին։ Իրանի հյուսիսային սահմաններում աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների հետ կապված ջանքերից զատ, որոնք օրակարգ են մտցվել օտարների դավադրություններով, վերջերս հրեական գործակալության գրասենյակի փակվելուց հետո Սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունները որոշեցին այս գործակալության գրասենյակը Մոսկվայից տեղափոխել Բաքու։ Եվրամիությունում Ադրբեջանի նախկին դեսպան Արև Շահմալին, նախկին անունը Արև Մոհամմադովն ասել է, Սուխնոտ սիոնիստական կազմակերպության գործունեության գրասենյակը Բաքու տեղափոխելով այսուհետ Ադրբեջանի Հանրապետությունում պայմաններ կստեղծվեն Ռուսաստանից հեռացած հրյաների ներկայության համար։ Փաստորեն Սուխնոտի գրասենյակը տեղափոխելով Ադրբեջանի տարածք Իսրայելը հնարավորություն է գտել դիվերսիոն գործողություններ իրականացնել Իրանի սահմաններում։ Մինչդեռ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը վերջին տասնամյակների ընթացքում անվտանգության տասնյակ համաձայնագրեր է ստորագրել Իրանի հետ։ Այս պայմանագրերով Իրանը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը պարտավորվել են կանխել երրորդ կողմերի հարձակումները մյուս կողմի վրա, ինչևէ չպետք է անտեսել այն փաստը, որ Ադրբեջանի տարածքում սիոնիստական ռեժիմի արկածախնդրությունները ի վերջո կլինեն ի վնաս հարավային Կովկասի միակ մահմեդական երկրի կառավարության և ժողովրդի։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք հիշարժան այցելություն հաղորդումը։ Կարճ դադարից հետո դուք կունկնդրեք մի գեղեցիկ երգ։ Եվ մեր այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք Խինդ ու Խրատի Ծաղկաստանում հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հիշարժան այցելություն
Յարան չէ գարիբ ուղոնը Հավտան դազին խոնը Հմ սուղթ շամերմ Հմ սուղթ պարգոնը Հմ սուղթ շամերմ Հմ սուղթ
Այսօր կներկայացնենք ահաբեկչության հետևանքով անմեղորեն զոհված երկու նահատակների մասին։
Ահաբեկչության հետևանքով նահատակները սպանվել են ամենատմարթի ձևով և նույնիսկ առիթ չեն ունեցել ինքնապաշտպանության դիմել։ Եվ որքան զավեշտալի է, որ միջազգային կազմակերպություններում մարդու իրավունքների կեղծ հավակնորդները մի կողմից խոսում են կրոնների ազատության ու փոքրամասնությունների իրավունքների մասին, իսկ մյուս կողմից իրենց գիրկը բացում այն ահաբեկչիչների համար, որոնք երկրում նման ոչռագործություններ են կատարել։ Ահաբեկչության հետևանքով 17,000 նահատակ վիշտ է պատճառում արթուն խղճերին և զայրացնում է, սակայն մարդու իրավունքների հավակնորդներ մտահոգ են այս 17,000 նահատակների մարդասպանների ազատությունների մասին։
Ահաբեկչության հետևանքով նահատակներից է Հայկակ Մովսիսյանը։ Նա ծնվել է 1927 թվականին արևմտյան ատրպատական նահանգի Սալմաստ քաղաքում։ Տարրական կրթությունը ավարտել է ծննդավայրում, որից հետո ընտանիքի հետ միասին բնակություն է հաստատել Թեհրանում։ Հայկակը մի քանի տարի աշխատել է մեխանիկայի կենտրոնում, որից հետո սկսում է աշխատել որպես վարորդ։
Ամուսնացել է 1959 թվականին և բախտավորվել 3 որդիներով։ Հայկակը շատ ջերմ ու բարեհամբույր տղամարդ էր, ինչի բերումով շատերն էին շփվում նրա հետ և լավ վերաբերմունք էր դրսևորում իր հարազատների նկատմամբ։ Նա հաճախ զբաղված էր աշխատանքով։ Իր ազատ ժամանակը զբաղվում էր տանխնդիրներով և ժամանակ հատկացնում ընտանիքին։ Նա շատ սովորական ընտանեկան կյանքով էր ապրում, մինչև 1981 թվականի հունիս ամիսը, երբ ժամանակի խորհրդարանի կողմից Հանրապետության նախագահ Բանի Սադրի պաշտոնանգության պատճառով լարված իրավիճակ ստեղծվեց Թեհրանում։
Հայկակի կինը, ով գնումների համար բնակարանից դուրս էր եկել, փակվել էր մի խանութում, քանի որ բախումներ էր սկսվել մոնաֆեղինների և պետական պաշտոնատարների միջև։ Այդ ժամանակ Հայկակի երկրորդ որդին Էդմոնդը, ով մտահոգվել էր իր մոր համար, նրան գտնելու նպատակով գնում է Հավտեթիր հրապարակը, սակայն նրան չի գտնում, իսկ վերադարձին մոնաֆեղների գնդակի թիրախ դառնալով սպանվում է։
Մովսիսյան ընտանիքի անդառնալի կորստի վիշտը դեռ չեր ամոքվել, երբ Կրկին անգամ մունաֆեղները խլեցին այդ ընտանիքի եւս մեկ անդամի կյանքը։ 1981 թվականի սեպտեմբերի 1-ին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը շրջափակել էր մունաֆեղների խմբավորման բնակարաններից մեկը եւ բախումներ էր սկսվել։ Հայկակը, ով աշխատանքից տուն էր վերադառնում, բախման ընթացքում մունաֆեղների գնդակի թիրախ է դառնում ու նահատակվում 54 տարեկան հասակում։
Այսպիսով Մովսիսյան ընտանիքը ավելի քիչ քան 3 ամսվա ընթացքում իր երկրորդ նահատակին է նվիրաբերում հեղափոխությանը։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնում հետաքրքիր մի զրույց կապված Այաթոլլահ Խամենեի այս սիրելի նահատակների հարազատների բնակարան կատարած այցելության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի ուղեկիցներից մեկը իր հուշերում այսպես է գրել. «Ցուրտ ձմեռ է, ձյունը և սառույցը պատել են փողոցները։ Թիկունքում են մնացել 19-րդ և 21-րդ գիշերները, և այսօր 23-րդ գիշերն է։ Մի գիշեր, որի ղադր լինելը ավելի է զգացվում նախորդ երկու գիշերների համեմատությամբ։ Ուստի յուրաքանչյուր մուսուլմանի համար այս գիշերը պետք է համարվի կարևորագույն գիշերը։ Տարվա ամենաարժեքավոր ամիսը Ռամազանն է, իսկ Ռամազանի ամենավեհ գիշերը Ղադրի գիշերը։ Գիշեր, որտեղ գրված է բոլոր մարդկանց հաջորդ տարվա ճակատագիրը, այս գիշերները սկո երանգ ունեն։ Սա 5-րդ գիշերն է, որ մենք արժուք ենք թափում Իմամ Ալի նահատակության կապակցությամբ։
Այս գիշերվա հետ հյուսեր եմ կապել եւ աղոթքի համար ծրագիր մշակել։ Ցանկություններս շատ են։ Ես ինքս ինձ մտածում եմ, ես աննշան մահկանացուս, որ այդքան ցանկություններ ունեմ Ղադրի գիշերը, մեր առաջնորդը հեղափոխության երկրի ու իսլամ աշխարհի համար այսքան մտահոգություններով տարված, ինչ պայմաններում է գտնվում եւ Աստծուն մոտենալու համար որ արարքն է արվելի հարմար գտնում։ Այս խոհերի մեջ եմ, երբ հեռախոսը զանգում է, ասվում է, որ այս գիշեր ծրագրված է այցելել նահատակների ընտանիքներին։
Այս երեկո, այս կորցրած հնարավորությունից անհանգստացած, ինձ հասցնում եմ գրասենյակ։ Տեսնելով քաղաքում տիրող սկո մթնոլորտը եւ դեպի մսկիթ շարժվող մարդկանց, ավելի եմ անհանգստանում։ Բայց երբ տեսնում եմ առաջնորդին ու ողջունում նրան, բոլոր մտքերը հեռանում են ուղեղիցս եւ նրա ներկայությունը ջերմացնում է սիրտս։
Հաստում ենք նահատակի տունը։ Առաջնորդի հետևից բարձրանում եմ տան աստիճանները։ Տեղեկանում եմ, որ այս ընտանիքը երկու նահատակ ունի՝ հայր ու որդի։
20-ամյա մի տղա դրան շեմին է կանգնած, զարմացած բարևում է առաջնորդին։ Ավելի քան 60-ամյա տիկինը մի քանի անգամ շփոթված կրկնում է. «Շատ բարի եք եկել, շատ բարի եք եկել»։
Տիկինը հեղափոխության առաջնորդին հրավիրում է հյուրասենյակ, տղայի դեմքը խիստ զարմացած է ու չի հավատում, իսկ մոր դեմքը բարի ու ժպտադեմ։ Աղան, երբ նստում է եւ տեսնում է շրջանակված լուսանկարները, ասում է. «Դե լավ, ծանոթացրեք այս նկարները»։
Առաջին շրջանակված լուսանկարը ընտանիքի հոր լուսանկարն է։ Աղան ուշադիր նայում է լուսանկարին եւ նահատակի մորը ասում է.
«Նա է առաջնահատակվել, թե որդիդ»։
«Նախ որդիս»։
«Տիկին, որտեղ է նահատակվել»։
«Տղաս նահատակվել է փողոցում եւ ամուսինս հենց մեր տան մոտ»։
«Աստված ձեզ բարիով հատուցի եւ համբերություն բարգեւի»։ «Ինչ աշխատանքով էր զբաղվում»։
«Տաքսի ծառայությունում էր աշխատում»։ «Ես զանգահարեցի ամուսնուս, որ ասեմ փողոցում բախումներ են տեղի ունենում եւ ապահով չէ, սակայն ուշացել էի եւ նա ճանապարհվել էր դեպի տուն»։ Գնդակների ձայնը ողողել էր թաղամասը։ Ես մտահոգված սպասում էի դրան հետևում։ Գնդակների ձայնը դադարելով տնից դուրս եկա։ Սակայն ամուսնուս մեքենան փողոցի մեջտեղում տեսա եւ իրեն արնաթաթախ ղեկի հետևում։
Նահատակների տիկնոջ եւ մոր դեմքից երևում է, թե անցնող տարիների ընթացքում ինչքան է տարապել։ Նա 3 ամսվա ընթացքում կորցրել էր իր հենարանները։ Աղան բարությամբ նրան մխիթարում այս նախադասություններով. «Տա Աստված, որտեղի ունեցող այս դժբախտությունները ձեզ համար լինեն աստծուն մերձենալու հոգևոր միջոց եւ ձեր սրտերը փափկացնեն։ Դա Աստված, որ ձեր սրտերը տոգորվեն աստվածային լույսով ու աստվածային շնորհով։
Շատ դժվար է, շատ դժվար։
Դե, այս միջադեպերը կառուցողական են։ Այո, շատ դժվար է, այդ էլ կարճ տարածության։
Այո, այո, 3 ամիս, 3 ամսվա ընթացքում 2 նահատակ եմ տվել։
Ես զգում եմ այն դժվարությունները, որոնք դուք կրել եք այս երեխաներին մեծացնելու համար։
Աղան հանդիպման մթնոլորտը փոխելու համար հայրական հայացքով նահատակի որդու հետ սկսում է խոսել։
Դուք ինչով եք զբաղվում։
Տարական օղակն ավարտելուց հետո անցել եմ աշխատանքի։
Ինչու՞ չես շարունակել։
Դժվարություններ կային։
Դե լավ, խնդիր չէ, աշխատելը եւս լավ է, սովորելու նպատակը նաեւ աշխատելն է, բայց եթե կարելի է սովորելու կրթվել, շատ ավելի լավ է։
Այնուհետև աղան գլուխը շրջում է դեպի մայրը եւ հարցնում.
Տիկին, դուք միայն մի որդի ունեք։
3 որդի ունեի, մեկը նահատակվեց, մեծ որդիս ամուսնացել է եւ մեզանից հեռու է ապրում։
Նահատակների հիմնարկը ձեզ հետ կապի մեջ է։
Այո, ռոճիկը ստանում եմ նահատակների հիմնարկից։
Ատիկին, դուք չեք աշխատում։
Ոչ, տան տնտեսուհի եմ, ջղերով անհանգիստ եմ եւ սրտի անհանգստություն ունեմ, չեմ կարող աշխատել։
Բուժվում եք։
Այո, բժիշկ ունեմ, նևրոլոգ եւ սրտաբան։
Աստծով միշտ առողջ լինեք։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական համարը։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք ինտերակցիան։
Տան մթնոլորտը Սուրբ Ծննդյան տրամադրություն է փոխանցում։ Հյուրասենյակի մի կողմում կար մի սեղան, որի վրա դասավորված էր ընդեղենի, անուշեղենի, շոկոլադի եւ մրգի ափսեններ։ Պատի վրայի անկյունները զարդարված էին տարբեր զարդերով։ Սուրբ Ծննդյան մի քանի բացիկների ու լուսանկարների շրջանակների կողքին լույսերով զարդարված էր փոքրիկ մի տոնածար։ Աղան ասում է.
Շնորհավորում եմ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը։ Կարծես թե Սուրբ Ծննդյան տոնը նշում եք ամանորից հետո։ Ես գիտեմ, որ Սուրբ Ծնունդը հայերը նշում են հունվարին, հակառակ շատ կաթոլիկների եւ ուրիշների, որոնց Սուրբ Ծննդյան տոնը նախքան ամանոր է։ Այն տարիներին, երբ ես ուղերձ եմ հղում, ընդհանրապես փորձում եմ ուղերձս այնպես ձևակերպել, որ թե ձեր եւ թե նրանց տոնին համընկնի, այսինքն ցանկանում եմ այս հարցում հարգել նաև հայ հայրենակիցներին։
Աղան թեքվում է դեպի երիտասարդ տղան։ Այժմ նրա մոտ ստրեսային վիճակը փոխվել է խաղաղության եւ անդորի։
Դուք տեխնիկական աշխատանքով եք զբաղվում։
Մեխանիկ եմ։
Այո, հայերը մեխանիկական աշխատանքների շնորհք ունեն։ Ձեր ձեռքից երևում է աշխատավորի կարքին ձեռքեր։ Շատ լավ է, Աստծով կարողanak առաջ ընթանալ եւ վարպետ դառնալ ու ավելի լավ պայմաններ ունենաք։
Մայրը ասում է. Ես հյուրասիրեմ, թեյ բերեմ։
Ոչինչ, բերեք։
Եվ կրկին աղանը սկսում է զրուցել նահատակի որդու հետ եւ հայրական խորհուրդներ տալով ասում է.
Դա սովորելու համար դեռ ուշ չէ, երբ արի տնձերվի, այդ քայլին դիմեք։ Անհրաժեշտ է գնահատել երիտասարդությունը։ Ոմանք երիտասարդ տարիները վատնում են վարկյանական հաճույքների համար, դրանք չարժ են, որոնց պատճառով երիտասարդության արժեքավոր տարիները վատնվեն։ Երիտասարդությունը պետք է օգտագործել հմտություն ձեռք բերելու համար։ Երիտասարդությունը պետք է օգտագործել մի արժեքավոր եւ մնայուն աշխատանքի համար։
Այս ընտանիքի համար ուրախ գիշեր է։ Նահատակի մայրը թեյ ու քաղցրավենիք է հյուրասիրում հեղափոխության առաջնորդին ու մի փոքր պատմում իրենց խնդիրների մասին։ Աղան ուշադիր լսում է, հետո դիմում է մեզ ու ասում.
Դուք հետևեք ու ստուգեք, կատարեք այն, ինչ կարող եք օգնել։
Զրույցի ավարտին աղան սկսում է թեյ խմել եւ քաղցրավենիք ուտել։ Հրաժեշտի ժամանակ աղան շրջվում է դեպի նահատակի որդին եւ հարցնում նրա անունը։ Հետո երկու նվերներ նվիրում նահատակի որդուն ու եղբորը, մեկն էլ մորը։
Համեցեք, սա ընդունեք որպես հիմնվերը։
Մայր ու որդի երկուսն էլ շնորհակալություն են հայտնում, որ նա իրենց տուն գալով ուրախություն է պարգևել նրանց։ Վերադարձի ճանապարհին, երբ անցնում եմ յուրաքանչյուր մսկիթի եւ Հոսեինիեի մոտով, լսվում է աստուաղոթելու եւ փառաբանության ձայնը։ Եվ ի տարբերություն առաջին պահերին, որ մտածում էի, թե հեռացել եմ Ղադրի գիշերվա աղոթքից ու պաշտամունքներից, ինձ թեթևացած եմ զգում։ Ես ուրախ տրամադրություն ունեմ։ Իսկապես, որն է ավելի առաքինի, քան Ղադրի գիշերը, մարդու սիրտը ուրախացնելը։
Բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք լսել pastuday.com/hyk-ի միջոցով։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Yaman, dere yaman, direnes el kuma. Հինդ ու խրատի ծաղկաստանում։
Մի ինտերակցեք նրա հետ, ով հավակնում է, թե ձեր ընկերն է, բայց իրականում այդպես չէ։
Այսօր ցանկանում եմ ձեզ մի գեղեցիկ հեքիաթ պատմել Սադի Գոլեստանից։
Մոշեֆեդդին Մոսլեհ իբն Աբդուլլահ Շիրազին կամ Սադին Պարսիկ մեծ բանաստեղծներից եւ գրողներից է։ Նա մնայուն գործեր է թողել պոեզիայի ու արձակի ասպարեզում եւ հանրահայտ է Իրանի սահմաններից դուրս եւս։ Նա Գոլեստան եւ Բուստան երկու գրքերում լավ խորհուրդներ է տալիս կյանքի համար։ Սադի Գոլեստան գիրքը հանգավոր արձակ է։ Հանգավոր արձակը այն տեքստն է, որի նախադասություններ ունեն երաշտություն, իսկ որոշ տեղերում կարելի է տեսնել հանգ։ Սադին Գոլեստանում ավելի լավ է կարողացել զբաղվել բարոյական հարցերով, քան Բուստանում։ Գոլեստանում Սադին կարողացել է ավելի բարձր գրավչություն ստեղծել ընթերցողի համար, համատեղելով արձակը եւ բանաստեղծությունը, որպեսզի այսպիսով բարոյական հասկացությունները ավելի լավ փոխանցվեն։ Գոլեստանի համաշխարհային համբավն ավելի ընդարձակ է, քան Սադիի բոլոր ստեղծագործությունները, եւ գուցե կարելի ասել, որ Իրանի դասական գրականության բոլոր գործերից։ Գոլեստանի անգլերեն թարգմանիչներից մեկը Սադիին այս գիրքը գրելու համար համարում է բոլոր ժամանակներում բոլոր մարդկանց բարեկամն ու խորհրդականը։ Այս գիրքը թարգմանվել է տարբեր երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Անգլիայում, Գերմանիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում, Ամերիկայում եւ այլն, եւ իր իմաստային հարստության շնորհիվ ունի համաշխարային համբավ։
Սադիի Գոլեստանը նախաբանից բացի ներառում է 8 գլուխներ, որոնք կոչվում են թագավորների վարկը, դերվիշների բնավորությունը, գոհունակության առաքինությունը, լրության օգուտները, սեր եւ երիտասարդություն, թուլություն եւ ծերություն, կրթության ազդեցությունը եւ խոսելու էթիկա։ Սադիի պատմվածքները համառոտ լինելով հանդերձ լի են խորհուրդներով։ Այս հաղորդման ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու մեկ այլ գեղեցիկ պատմություն այս գրքի առաջին գլխից, եւ Սադիի Գոլեստանի այս գեղեցիկ պատմվածքը օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ մարդ պետք է զգուշ լինի ընկեր ընտրելիս, այլապես կտուժի։
Ընկերը պետք է շտապի օգնել իր ընկերոջը դժվարության ժամանակ, այլապես բարեկեցության ժամանակ թշնամիները ևս ձևացնում են, թե ընկերներ են։ Մարդը, ով ձեզ շատ խոստումներ է տալիս եւ խոստանում եղբորպես մոտ լինել ձեզ, բայց չի կատարում իր խոստումը, լավ ընկեր չէ։ Լավ ընկերը նա է, ով քո կողքին է, երբ դու դժվարության մեջ ես եւ սեղմում է ձեռքդ, երբ տխուր ես։
Սադի այս պատմությունը մեզ հիշեցնում է ընկերներ ձեռք բերելու կարևորության մասին։ Ես եւս ձեզ կպատմեմ այն օրվա մասին, երբ տեսա այս գեղեցիկ պատմության կիրառությունն իմ կյանքում։
Ես դպրոցում շատ ընկերներ ունեմ եւ ինձ համար շատ կարեւոր է նրանց հետ լավ ժամանակ անցկացնելը։ Ազատ ժամանակիս մեծ մասը նրանց հետ եմ անցկացնում։ Մենք միասին ժամանակ ենք անցկացնում ռեստորաններում եւ ֆուտբոլի դաշտում ֆուտբոլ խաղալով։ Բայց միար ժամանակ է, ինչ ես ֆինանսական խնդիրներ ունեմ ու չեմ կարողանում նրանց հետ ժամանակ անցկացնել մի շարք հաջողյալից ծրագրերում, որոնք մեծ ծախսեր են պահանջում։ Ըզգսպում դա նորմալ էր, բայց աստիճանաբար նրանք լքեցին ինձ և խմբում ինձ փոխարինեցին ուրիշ անհատով։ Ինձ հետ որպես ընկեր շարունակեց մնալ միայն մեկ հոգի։
Ոչ աշխատանքային օրեր եւ իմ ընկեր Ալին ֆուտբոլի մրցությունը մարզադաշտում դիտելու փոխարեն եկավ մեր տուն։ Նա ասաց.
Ես եկել եմ, թե միասին դաս սովորենք եւ թե հեռուստացույցով ֆուտբոլ դիտենք։
Բայց դու կարող ես Թոմս գնել ու ուրիշների հետ գնալ մարզադաշտ։ Այս խաղը քեզ համար շատ կարեւոր է։
Այո, ճիշտ ես, սակայն ընկերությունը շատ արժեքավոր է։ Տոմսի գումարով գնել եմ արևածաղկի սերմեր եւ չարազ, որպեսզի հաճելի պահեր անցկացնենք։
Ընկերությունը արժեքավոր բառ է եւ չի կարելի ամեն մարդու ընկեր անվանել։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Խինդու Խրատի ծաղկաստանում հաղորդաշարի հերթական համարը։
Բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Ստի այնպես չէ, որ ցանկացած մարդ, ով ժպտում է ձեզ և հավակնում է, թե ձեր ընկերն է, արժանի է ընկեր կոչմանը, բայց լավ և արժանի ընկեր ունի յուրահատկություններ և հատկանիշներ։
Ես ասել և ինքնահավան ընկերները կարեկցանքի անկարող մարդիկ և խանդոտ մարդիկ, ովքեր չեն հանդուրժում ձեր վերելքը, այն մարդկանց տեսակներն են, որոնք պետք է հեռացնեք ձեր ընկերական շրջանակից, քանի որ նրանք ոչ միայն չեն օգնում ձեր վերելքին, նույնիսկ կարող են վնասել ձեզ։ Մարդու ժամանակը արժեքավոր է, և դուք ժամանակ չունեք այդպիսի մարդկանց վրա ժամանակ վատնել։
Այս դեպքը պատճառ դարձավ, որ ես ու Ալին շատ լավ ընկերներ լինենք։ Ես երբեք չեմ մոռանալու նրա բարձր գիտակցությունը։ Այժմ, երբ կարգավորվել է իմ ֆինանսական դժվարությունը, կրկին սիրված եմ ուրիշների կողմից և նրանք ինձ հրավիրում են իրենց հյուրասիրություններին։ Սակայն ես արդեն հասունացել եմ և գիտեմ, որ չպետք է հավատալ նրանց խոստումներին։ Ինչպես մեծ բանաստեղծ Սադին է ասում, լավ ընկերը նա է, ով դժվարության պահին սեղմում է ձեռքդ, և ոչ թե միայն խոսքով է հավակնում, թե ձեր բարեկամն է, իսկ գործնականում հավատարիմ չէ իր հավակնած բարեկամությանը։
Ավելի լավ է հաղկենք ընկերներ գտնելու մեր համատությունները, որպեսզի գտնենք մարդկանց, ովքեր մարտահրավեր են նետում մեզ և օգնում, որպեսզի մենք մեր լավ տեսակին վերածվենք։ Ընկերներ, ովքեր մեզ ճնշման տակ դնելով ստիպում են, որ իրենց հետ ժամանակ անցկացնելու համար ինչ որ ընկերական մրցակցության միջոցով ավելի բարձր մակարդակի հասնենք։ Երբ ձեզ շրջապատող ընկերները և մարդիկ լինեն հաջողակ, ավելի կմեծանա ձեր հաջողության հավանականությունը, որովհետև նրանք ձեր կյանքում դառնում են մոտիվացնող գործոն։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Խինդու Խրատի ծաղկաստանում հաղորդաշարի հերթական համարը։
Հարգելի բարեկամներ, եթե այս հաղորդաշարի այս և մյուս համարները դեռ չեք ունկնդրել, առաջարկում եմ այն ունկնդրեք ռադիոժամի հասցեի միջոցով pastoday.com/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراجیہ ایران کی